saņēmām ziņas par to, ka tiek izsūtīti viltus e-pasti no Gmail adreses. Vēlamies uzsvērt to, ka aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ignorēt šo un arī citus e-pastus ar aizdomīgiem aicinājumiem vakcinēties. Pieteikšanās vakcinācijas rindai vēl nav sākusies. Attiecīgi, pavisam drīz ik vienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja pieteikties savai vakcīnai pret COVID-19. Tā būs īpaši veidota vietne www.manavakcina.lv, jebkuram, kurš vēlas vakcinēties, būs iespēja šo informāciju par savu vēlmi paust, autorizējoties ar portālu Latvija.lv ļoti drošā veidā apliecināt savu vēlmi vakcinēties. Latvijā tiks veidota viena vakcinēšanās rinda. Šī vienotā rinda tiek veidota ar mērķi, lai maksimāli operatīvi būtu iespēja sazināties. Tajā brīdī, kad Latvijā ienāk vakcīnas,